Gatazkaren konponbidea sustatzeko nazioarteko konferentzia duela urte bete iragantzen Donostian itxaropena sortuz euskal komunitatean. Bertan, bakegintzan, normalizazio politikoan, errekontziliazioan eta biktima guztien aitortzan urratsak egiteko engaiamendua hartu zuen, deklarazio bat plazaratu zen. Eta berriz ere zerbait mugitu da basaren laburun batean Baionako Unibertsitatean, bake bidea plataforma kantolatu konferentzia erri oso baten nahiaren isla izan baita. Ni ere bertaratu naiz eta emozioa sentitu dut. Gizarteko arlo ezberdinetako ordezkariak, norbanakoak, kolore ezberdinetako alderdiak, denak elkarrekin bakearen alde urratsak emaiteko nahikeria gertu baitute. Erri honen gogoa deklarazio baten bidez berretsiz. Argazki azkarra, anitza, elkarbizitzarako eta bakegintzarako gakoak eskuetan, determinazioan nagusitu da. Bai, indar berriturik atera naiz eta gizarte zibilak jokatzekoa duen paperaz kontziente. Foroak 2013an gatazkaren konponbideari begira garrantzia berezia dituzten gaiak aztertzeko xedea iragarri du. Hala nola, bake prozesua eta bortizkeri politikoa, bake prozesua eta jendartea, bake prozesua eta lurraldearen berrosatzea, bake prozesua eta oroitzapena. Baken gintzan funtsezkoak diren elementuak ditugu horiek. Baina nire ustez, gai zentral bat eskaz da, eta gizarte zibilaren garrantziaz hitz egiten bada, azpimarratu nahi nuke euskal gintzak ere baduela zerrekarria arlo horretan. Izan ere gaur egungo egoerak euskararen normalizazioari ezartzen dizkion mugen kontzientzia du, eta eztabaida orokorretan ekarpena egiteko eskubidea eta beharra senti ditu. Hortaz, eragile guziek garbi izan behar lukete normalizaziorako sortuko diren oinarri berriak ezinbestez euskararen normalizazioa kontuan hartu behar dutela. Mendeetan zehar, euskaldunok hizkuntza gutxiagotzea bizi izan dugu. Bai, gutxiagotzea diot, ez baita izan hizkuntza komunitate oso baten autua. Ez, estatuek bideratu hizkuntza politika baten ondorioa izan da. Hortaz, euskaraz bizitzerik eta zentzorretan zorrak itatzekoa dute erreparazio historikoa alegia. Hizkuntza guztiak nortasun kolektibo baten adierazleak dira. Izan ere, hizkuntzen arteko gatazketan botere gatazkak badira. Are gehiago, batzuek erabakitzen dute noiz, norekin eta nola erabili edo ikas dezakegun gure hizkuntza. Esperientziaz badakigu, hizkuntza aniztasunaren kudeak eta desigokiak giza eskubidean urraketa sistematikoak ekartzen duela. Gatazken konponbidean, hizkuntzari zentraltasuna emateak ondorio hobeak eraginen ditu eta hori egiaztatu izan da beste herrietako gatazken konpontzeko lehen urratsetan, ala nola Ego Afrikan edo Irlandan. Prezeski horregatik da hain garrantzitsua guretzako euskararen auzia hasieratik agendetan eta konponketarako inarrietan uztartzea. Halere jakin badakigu, gatazkaren konponbideak berak ez duela gure hizkuntzaren berreskurapen osoa ekarriko. Euskararen normalizazioaren eremuan eragile guziok hartu behar dugu engaiamendua eta guziok eman behar ditugu urratsak. Implikazio errealik gabe ezer ez baita lortzen. Eta horrela egin genuen bai Baionan, bai Berrikitan Donostian, euskaraz bizitzeko nahia aldarrikatzeko karrikak bete genituen guziok. Azken finean, testu inguru berri batez mintzatzen baldin bagira, erri honen eskubide individual eta kolektiboen bermeak presente izan behar du. Bai, eskubideen artean diren hizkuntza eskubideak zutabeetako bat izan beharko dira, norbanakoaren eta hizkuntza eskubideen urraketekin bukatzeko gisan. Ez ahantz, euskaraz bizi nahi duen jendarteza bat badela eta euskara dela euskaldun egiten gaituenak.